Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Astăzi mergem iarăși în sanctuarul lui Dumnezeu și poposim în fața unui altar. Sunteți, dragi prieteni, la jurnalul de studiu împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Cu drag! Am studiat mult ca să putem să scriem acest jurnal și mă bucur să împărtășim cu dumneavoastră toate cunoștințele.
Să ne facem doctoratul, dăm doctoratul în credința noastră cu sanctuarul.
Da, când vom termina, putem da un examen de doctorat.
Spuneam că ne oprim în fața unui altar. Unde, domnule pastor?
După cum observați și dumneavoastră, am luat să discutăm despre obiectele importante ale sanctuarului.
Am văzut
chivotul. Nu ne oprim chivotul. La toate. Chivotul este numărul 1. Numărul 2 este altarul de tămâie.
În ordinea importanței este mai în fața celui pe care se aducea jertfa?
Eu cred că este al doilea ca importanță. De ce? În primul rând, prin poziția care o ocupa. Altarul acesta era în sfânta, în mijlocul camerei, dar foarte aproape de perdeaua despărțitoare de Sfânta Sfintelor. Uh-huh. Deci vă imaginați o cameră, chiar lângă perdea era acolo. Iar când preotul venea cu tămâia și dimineața și seara și o punea pe altar ca să tămâieze, având în fața doar o perdea, evident că exista pe undeva anumite goluri și prin acele goluri fumul de tămâie pătrundea în
Sfânta Sfintelor.
Motiv pentru care Pavel în Cartea către Evrei, în capitolul 9, spune că acest altar era pus în Sfânta Sfintelor. Și oamenii au stat, cum așa, că în vechime spune că era pus în Sfânta, tu de ce spui că e în Sfânta Sfintelor? Eu cred că nu este o greșeală, pentru că Pavel gândea din punct de vedere funcțional,
da,
și nu fizic. Fizic era în Sfânta, dar funcțional
tămâia
lui
ajungea
mergea acolo. Deci acesta era și el făcut din lemn de sarcân poleit cu aur, iar în colțurile superioare avea niște coarne.
Coarnele pe care se
la
aducea
fel ca altarul, da, din curte.
Mm-hmm. Acele coarne erau unse cu sânge în cadrul jertfelor, ceremoniilor de iertare și de ispășire. Pe acele cornițe se punea sângele la slujbele de dimineață și de seară?
Trebuie să precizăm că oamenii au impresia că în sanctuar erau, mă rog, foarte mult sânge și se făcuse acolo niște așa grămezi de sânge uscat. Nu. În sanctuar intra foarte, foarte puțin sânge. Deci dacă ați urmărit până acum sau veți fi atenți mai departe, în sanctuar intra doar sângele pentru păcatul marelui preot
și al poporului.
Sau al poporului.
Da.
Deci în momentul în care tot poporul a făcut o greșeală, sângele acelui animal mergea până acolo. În rest, nu. Deci niciun sânge de animal de la jertfele obișnuite, nici chiar de la ardele de tot, nu era dus în sanctuar.
Am
decât
înțeles.
În aceste situații. Sau în ziua ispășirii, când se făcea curățirea, atunci da, sângele mergea până în fața chivotului, făcea prima lucrare acolo,
și de acolo
venea
înapoi
la altar, era a doua slujire la altar și acum sângele era pus și pe coarne și stropit și în fața perdele. Dacă ați observat, sângele avea două direcții de aplicare. În cadrul jertfei pentru păcat, deci cea mai mare ofensă care eu o aduc, sângele trebuie ridicat cel mai sus, adică pus pe coarnele altarului și nu aruncat oricum uns. Ungerea însemnează ceva mai
pretențios,
mai profund. În cadrul celorlalte jertfe, arderea de tot, jertfa de mâncare, sângele era doar stropit pe peretele altarului. Dar în ziua ispășirii, sângele era și uns și stropit, ca să poată face curățire pentru toate categoriile de păcate. Așa că să nu vă imaginați că în sanctuar intra foarte mult sânge. Nu. Dacă nu se întâmpla un caz special, numai în ziua ispășirii era adus acest sânge la altar.
Bun, să trecem acum la tămâie, pentru că vorbim despre altarul de tămâie. Totuși, dimineața și seara, preotul intra, nu cu sânge, intra cu tămâie.
Așa este. Foarte important era slujba de dimineață și de seară. Acesta era, de fapt, ceremonialul, ritualul clasic al sanctuarului, la care participau foarte mulți evrei. După ce se aducea jertfă mielul respectiv, preotul lua un făraș cu jar și o cutiuță cu tămâie și mergea în sanctuar. Punea jarul, punea tămâia
pe altar,
pe altarul acesta. Tămâia începea să ardă și să scoată fum, iar el se pleca în fața altarului și în fața chivotului, dincolo era chivotul,
și se ruga. Deci, rugăciunea fizică, și putem vedea parcă și efectul rugăciunii sau rugăciunea spirituală, fumul acela se ridica spre Dumnezeu și
acum
trecea.
Gândiți-vă, erau două lucruri care se produceau concomitent. Un om care se roagă și un fum care se ridică.
Se ridică, da.
De ce? Pentru că rugăciunea eu nu o pot percepe. E ceva profund, nu? Mai ales când mă rog eu, în gândul meu. Și ca să poată fi percepută, era acest element vizibil, fumul. Al doilea lucru, din toate jertfele pe care omul le aducea, Dumnezeu spunea, eu am să primesc un miros plăcut.
Plăcut mie.
El doar mirosul. Uh-huh. Iar psalmistul, conștient de toate elementele simbolice, el spune așa, ca tămâia să fie
rugăciunea înaintea ta. Da.
Deci, psalmistul nu se roagă, Doamne, primește-mi tămâia mea. El se roagă pentru rugăciune. Ce rugăciunea mea să fie primită și să se înalțe așa cum se înalță tămâia. Deci tămâia nu era decât o ilustrație, o metaforă pentru ceea ce înseamnă rugăciunea. Și fac o mică paranteză. Când eu am fost la modelul templului din Israel, ghidul de acolo ne-a spus, știți cum se făcea această tămâie? Zic, nu știm prea bine, știu că în Biblie spune, ne dau câteva reguli și vreo 5-6 substanțe, plante, care erau folosite pentru tămâie. Zice, nu ai voie să faci o altă tămâie decât numai pentru templu. Deci dacă faci, faci altfel. Dar după această rețetă, nu poți folosi pentru tine. Și ea spune, zice, uite, rețeta tămâiei cuprindea 10 ingrediente, 10 plante, care miroseau frumos. Și încă o plantă
care miroseau urât. Da.
Dar mirosul frumos acoperea, reprezintă meritele Domnului Hristos. Uh-huh. Mirosul urât sunt faptele mele. Când faptele mele se unesc cu meritele lui Hristos pentru că vin în fața altarului să mă rog, faptele mele urâte sunt depășite, sunt
acoperite
de mirosul plăcut al lui Dumnezeu și se înalță împreună numai ca un miros plăcut. Mi-a plăcut ideea, e simpatică, e frumoasă.
Să vedem puțin, dacă puteți dumneavoastră să ne vorbiți despre programul leviților. Erau foarte mulți leviți și erau foarte bine organizați. Ei veneau la templu într-o lună în care erau de serviciu. Și mi-închipui că slujba lor era foarte așteptată, poate veneau o singură dată pe an. Și era foarte importantă.
Erau 24 de cete pe care David le-a organizat.
Ales,
și au rămas de atunci până la finalul sanctuarului.
Deci odată pe lună erau de serviciu.
24 de cete însemna, anuare 54 de săptămâni, însemna 2 săptămâni pe an. Uh-huh. O săptămână o făcea în prima parte a anului, partea ploioasă, o săptămână o făcea în a doua parte a anului, partea uscată.
Deci venea de două ori.
Venea de două ori câte o săptămână.
Da.
Începea sâmbăta și se termina sâmbăta slujba lor. Acum, într-o ceată, puteau să fie sute, nu știm, poate chiar și mii de preoți. Depinde de perioadă. Și în fiecare zi, unul din acești preoți din ceata respectivă trebuia să intre la tămâiere. Ei se împărțeau, unul făcea mielul, unul cu tare, deci nu făceau unul toate, că erau foarte mulți.
Știa fiecare foarte singur, bine ce face.
Unul singur era cel care mergea la tămâiere și făcea rugăciunea.
Dimineața și seara.
Dimineața și seara. Ei, aceasta era partea cea mai importantă a slujbei. Și ca să știe care face acest lucru, se trăgea la sorți. După toate calculele făcute, un preot, cam o dată în viață, avea posibilitatea să intre la tămâiere.
Oh.
Odată în viață. Deci odată în viață poți să intri în Sfânta. Nu vorbim de Sfânta Sfintelor. Odată în viață poți să fii la doi pași de chivot. Odată în viață poți să te pleci în genunchi și să te rogi lui Dumnezeu chiar în fața Lui.
Despărțit doar de o perdea.
De o perdea. Vă dați seama? Era un eveniment unic, foarte important. Avem un caz, cazul preotului Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, despre care Biblia ne spune că era un om drept, un om deosebit. Și el, prin tragere la sorți, ajunge să intre în sanctuar. Și acum, dacă eu mă duc chiar în fața lui Dumnezeu, ce am să spun? În primul rând, am să spun problema mea. Doamne, sunt un om bătrân și n-am copii.
Vreau și
tare
eu un copil.
Dar mi-aș dori să am și eu un copil. Dă-mi un copil. Doamne, poporul acesta este foarte amărât, e într-o situație. Te rog, ai milă și de el. Deci el se ruga pentru problemele lui, dar și ale poporului. Și Zaharia are privilegiu ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea pe loc
și să-i răspundă
și să
pe loc.
Și să trimită îngerul care vine lângă el, lângă altar, în partea lui dreaptă, apare îngerul. Și îngerul îi spune, rugăciunea ta
a fost ascultată.
A fost ascultată. Vă dați seama ce minune. Și eu cred că situații de felul acesta s-au
întâmplat
de mai multe ori.
Da.
Deci din acest motiv, vedeți, sanctuarul era un privilegiu fantastic. Mm-hmm. Să vii la Dumnezeu, să te rogi, să spui, Doamne, ca tămâia să fie rugăciunea ta. Doamne, ascultă-mă din locul locuinței tale. Vedeți? Un element care apare în rugăciune, ascultă-mă din locul locuinței tale. Sau Solomon, Doamne, chiar dacă sunt departe oameni, dar se îndreaptă cu fața spre tine.
Asculte.
De acolo, ascultă și de acolo. Deci e ceva important. Eu am înțeles în dreptul meu, nu mai este sanctuar. Am înțeles că biserica este ceva, o miniatură. Și am înțeles că a te ruga la amvonul bisericii este locul cel mai...
Este ca și cum te-ai ruga.
Cel mai aproape. Uh-huh. Și de câte ori mă duceam la adunare sau de câte ori mă invita să mă urc la amvon, să predic sau pentru altceva, mă plecam pe genunchi și în sinea mea îmi făceam o rugăciune, Doamne, te rog acum pentru problema mea, aveam eu o problemă, te rog, ascultă-mă, ajută-mă. Și vreau să vă spun, am avut marea satisfacție ca Dumnezeu să-mi răspundă extraordinar la rugăciunea cea mai lungă, mm-hmm, pe care eu i-am făcut-o timp de 5 ani lui Dumnezeu, întotdeauna în fața amvonului. E totuși ceva aparte.
Categoric. Ceva care vă motivează și vă face să mergeți mai departe. Bun, să-l vedem pe preot. După ce s-a rugat, preotul iese în fața poporului.
El s-a rugat în timp ce și poporul se ruga afară. Uh-huh. Acum când iese afară, este exact finalul slujbei.
Când aduce binecuvântarea.
Da. Încă un lucru amănunt al rânduierilor rabinice de după Levitic. Uh-huh. Deci, care le-a mai adăugat ei? Ei spun așa, când preotul punea tămâia pe altar și s-a ridicat tămâia, mirosul de tămâie se simțea în tot orașul. Deci exagerează grozav. Când preotul ieșea sau intra atunci în momentul acela al intrării, avea o unealtă specială care lovea și făcea un zgomot. Deci oamenii erau cumva atenționați. Fiți atenți! Și prin zgomot și prin miros, acum este momentul cel mai important, preotul se roagă pentru voi. Și oamenii așteptau un respect. Când ieșea afară, Preotul ridica mâinile și înălța binecuvântarea preoțească. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească. Dumnezeu să facă să strălucească fața Lui peste tine și să-ți fie îndurător. Dumnezeu să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Deci oamenii aduceau jertfa și Dumnezeu le dădea
binecuvântarea.
Ce frumoasă este slujba sanctuarului și cât de bogată este în viața noastră spirituală.
Acum, Domnul Iisus face lucrul pe care îl făcea preotul în fața altarului.
Bun, acum trecem la explicarea simbolurilor, nu? Că asta este partea cea mai importantă. Am văzut că chivotul este oglindirea lui Dumnezeu. Chivotul îl reprezintă pe Dumnezeu. Ce este Dumnezeu? Este dreptate și bunătate. Acum venim la al doilea obiect, altarul din fața perdelei. Ce se face acolo? Acolo se aduc rugăciunile și acolo se face mijlocirea între popor și Dumnezeu. Cine face această lucrare? Domnul Hristos. Pentru că textul spune așa, punctul cel mai important a celor spuse până acum
este că avem în cerul
că avem un mare preot care s-a suit în cerul și mijlocește la Tatăl. Tatăl este dincolo, pentru noi. Deci altarul îl reprezintă pe Domnul Hristos în calitatea lui de mare preot, fiindcă numai marele preot putea să mijlocească acolo. Și mai departe vom trece și vom discuta când vom parcurge celelalte obiecte ale sanctuarului. Acum avem un exemplu foarte interesant aici la altar, pentru că după ce preotul făcea această lucrare de ispășire și îl reprezenta pe Hristos, oamenii trebuiau să știe că în locul preotului continuă Hristos. Și acesta a fost meritul creștinismului, în special meritul lui Pavel. Și vedeți că Pavel nu le scrie nici romanilor, nici efesenilor, ci le scrie evreilor. Uh-huh. Punctul cel mai important este că avem un mare preot. Cine? Iisus, marele preot. Dar când ne ducem în cartea lui Daniel și în capitolul 7 și în capitolul 8 apare o entitate. O numim cornul cel mic. Așa îi spune Biblia. Acest corn mic are o acțiune care spune așa. În
Hulești.
Primul rând, va huli pe Dumnezeu.
Da.
În al doilea rând, va desfința legea lui Dumnezeu. În al treilea rând, va persecuta pe sfinții lui Dumnezeu. În al patrulea rând, va ridica la căpetenia oștirii. Cine e căpetenia oștirii? Domnul Hristos. Și va smulge, ce va smulge? Necurmata. Adică slujba lui de
mare preot.
Mare preot. Oh, foarte grav. De ce o să vă smulge? Păi spune, nu, zice că eu, preotul, pot să iert păcătos. Dacă oamenii vin la altarul bisericii mele, își pun capul sub patrafir și mărturisesc păcatele,
eu l-am iertat.
Ce a făcut? I-a smuls.
A uzurpat funcția și dreptul lui Iisus Hristos. Da.
Pe urmă spune, zice, va călca Sfântul Locaș în picioare. Adică toată această rânduială divină, cu toate etapele, cu toate lucrurile, este complet desconsiderată și dată la o parte. Ei, aceasta este lucrarea cornului mic. Ce însemna această lucrare a cornului? Însemnează o ofensă teribilă adusă împotriva lui Dumnezeu.
Adusă sanctuarului, efectiv.
Gândiți-vă, sanctuarul îl prezenta pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca un Dumnezeu drept și bun. Sanctuarul îl prezenta pe Domnul Hristos ca marele preot care mijlocește pentru noi, care are milă de noi și care ne iertă. Sanctuarul prezenta sângele Domnului Hristos care este pentru noi. Ei, tot acest tablou este dat la o parte și spune, nu, zice, Dumnezeu nu este cum spuneți voi, Dumnezeu este sau numai drept, deci Evul Mediu a subliniat ideea dreptății lui Dumnezeu. Dacă nu ești cu minte, te trăznește Dumnezeu. Și oamenii trăiau într-o frică. Chiar am o carte acasă, Frica în Occident. Toată perioada Evului Mediu, oamenii au trăit cu o frică că Dumnezeu este atât de puternic, vede totul, dacă faci o greșeală, te nimicește. Dacă nu ești corect, te aruncă în focul iadului sau a purgatorului. Și atunci, toată ascultarea era numai din
frică.
Frică. Da. Asta e Dumnezeu? Nu. Știți că din cauza aceasta a apărut iluminismul, a apărut raționalismul și a apărut atitudinea de respingere a Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu e așa,
ca o reacție, ca
nu-l
o reacție a ceea ce făcea.
Ca o reacție. Da. Apoi, în perioada modernă, vine celălalt. Nu că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu iartă. Harul lui ne acoperă totul.
Iartă oricând, oricum, ori de câte ori.
A trecut în cealaltă extremă. Mm-hmm. Care a fost efectul cealaltei extreme? A fost că oamenii n-au mai avut niciun respect față. Păi dacă e bun și dacă dea. Bunica mea avea o vorbă. Când tata nu era acasă, tata era un pic mai aspru, eram foarte cuminți. Când tata nu era acasă, făceam de toate. Striga la noi mama, striga bunica, nu țineam cont. Bunica avea o vorbă. Când pisica nu e acasă, șoarecele joacă pe masă. Deci, lasă că vine tata acasă, să vedeți voi ce pățiți. Și când venea, eram smirnă. Dacă au dat la o parte dreptatea, creștinii și-au luat-o în cap. Și vedeți ce se întâmplă în lumea de astăzi, unde? În țările protestante. În acele țări unde a spus că Dumnezeu este doar ce este? Har. Doar bunătate. Uitați-vă, nu mai există familie, nu mai există moralitate, nu mai există niciun pic de rușine, e groaznic.
Se poate orice, oricând, oricum.
De ce? Pentru că cornul cel mic a uzurpat caracterul lui Dumnezeu. Cornul cel mic a adus o ofensă teribilă lui Dumnezeu. De aceea, sanctuarul, pe lângă multe, multe alte lucruri, are și datoria de a reabilita
reputația lui Dumnezeu.
Reputația lui Dumnezeu.
Da, așa este.
Deci, după aceste slujbe, oamenii vor spune, drepte-și
și
Dumnezeu,
adevărate sunt căile tale. Bune-și,
Doamne, curate-și, Doamne. Oamenii îl vor onora pe Dumnezeu, uh-huh, așa cum este El și așa cum îi se cuvine. Iată cât de important este tot acest ritual, tot ceea ce noi discutăm aici și din acest motiv, eu vreau să înțelegem lucrurile în toată frumusețea și în toată profunzimea lor.
Domnule pastor, trebuie gândit mult la cele două aspecte ale creștinismului de astăzi. Trebuie găsit echilibru între dreptate și dragoste, har și pedeapsă. Cred că aici este creștinului cel mai greu.
Eu vă înțeleg. Și mi-am pus întotdeauna în centrul activității mele acest lucru. Dar când mă duc în alte părți, când vorbesc cu alți creștini și vreau să vă spun cu creștini buni, creștini serioși, oameni foarte morali, insistă cu atâta forță și vin cu atâtea argumente că Dumnezeu este bun.
Este
bun. Harul lui ne mântuiește și nu mai avem nimic de făcut. Pentru că ce Domnul Hristos zice, este sfârșitul legii. Și pun punct. Și atunci sunt foarte îndurerat. Pentru că în felul acesta, creștinismul de astăzi îl jignește pe Dumnezeu. Îl privește doar cum era David. Foarte bun, un părinte bun, un părinte care iartă, dar fiindcă nu a fost drept, a adus un dezastru.
Atunci și un dezastru este și acum.
Un dezastru este și astăzi. Dacă nu înțelegem cele două elemente, și mă rog, Doamne, ajută-mă să înțeleagă oamenii, emisiunea aceasta este o posibilitate și multe alte ocazii sunt posibilități prin care încercăm să reabilităm caracterul lui Dumnezeu. Vedeți, ultimul paragraf din Biblie care este mesajul către lume, aici este răbdarea sfinților. Cine sunt sfinții care respectă și poruncile, care au și credința cu dragostea Domnului Hristos? Deci ambele împreună. Nu se poate, nu poți să fii sfânt, nu poți să ajungi la sanctuar numai pe una din căi. Trebuie să le ai pe amândouă.
Și să mergem și la Daniel, care vorbește foarte clar despre sanctuar. Până vor trece cele 2300 de zile, adică ani reali, și sfântul locaș va fi curățit zile-nopți. Cum?
Foarte interesant. Noi am vorbit că prin predicile noastre, prin acțiunea noastră, încercăm să-L prezentăm pe Dumnezeu cum este drept și bun.
Da.
Prin serviciul sanctuarului, Dumnezeu încearcă să-și arate, uite, ați făcut voi ce ați vrut, ați umplut lumea cu ce ați umplut, dar eu îmi continui slujba în sanctuar. Faptul că sanctuarul nu a putut fi anulat și că a fost readus în centrul planului de mântuire, este tocmai acestul că după 2300 de seri și dimineți, în sanctuar începe ultima slujbă importantă, cea din ziua
ispășire.
Aceasta este. Iar interesant, când acest moment a avut loc, peste 100 de teologi și de oameni simpli, dar cercetători ai Bibliei,
au fost de acord?
Au spus, acum se întâmplă ceva. N-au prea înțeles ei bine evenimentul, dar au spus, acum se întâmplă ceva. Și lumea întreagă a fost trezită la ce? Începutul judecății. Dumnezeu își prezintă dreptatea, iar Domnul Hristos își prezintă harul. Și dreptatea și harul se întâlnesc la judecată, pentru ca eu și dumneavoastră să avem parte de mântuire.
Într-adevăr, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus Hristos.
Dacă nu înțelegem sanctuarul, nu vom înțelege evenimentele finale și nu știu în ce măsură vom putea să fim mântuiți.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, și dumneavoastră vă mulțumesc. Nu uitați de emisiunile din arhiva noastră. Reascultați-le, pentru că subiectul este tare, tare, și ne promite în continuare dezvăluiri de care ne vom bucura. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!